han tror jeg, det eneste musikeren jeg har møtt i hele mitt liv som jeg ikke vil nøle med å kalle et rasshøl.
Ok.
Kort og greit. Som sagt, da har jeg denne kassetten her.
Du har den der,
ja?
Ja. Hvorfor så? Det bare det å ta I en kassett, vet du, det
det gammel.
Altså, den lyden her.
Det Bruce Dickinson på ene siden og Blackie Lawless på den andre.
Ja, min kollega Erik nostalgiker. Selv om han aldri opplevd kassett-tida, så har han begynt å høre på kassettet. Å, han har sent funnet fram en Philips AQ-sett. 6350 cassette recorder.
Ikke dårlig, altså.
Nei, det bra. Så nå trykker jeg på eject.
Det på side A.
Der, ja.
Der kommer ejecten, ja.
Side A, skal vi se.
Lenge siden jeg har sett en sånn en selv, faktisk.
Det må jo være, jo, det den veien her, ja. Skal vi se. Den gode gamle lyden.
And wrote this letter
det Bruce.
To Melody Maker. Saying how he couldn't stand hearing his favorite songs sound like an air raid siren. Gammal Maiden
med Torkil Torsvik. Tor Rune Haugen, hjertelig velkommen til Gammal Maiden.
Takk skal du ha.
Det her jæklig stort for meg, for nå har jeg hatt mye musikere og forbilder sånn musikalsk sett innom, men veldig få journalister, så det her en stor ære, Tor Rune.
Hyggelig å høre.
Du jo kjent fra, ja, nå hadde ikke jeg TV Norge, for jeg kommer jo fra Gokk, men Haugen I Bua, Casino, ikke sant, med Halvard Flatland og... Full pakke, fotballkommentator, Kanal Plus, og var du ikke speaker også på landskamper og sånt?
Ja da, jeg var speaker på Ullevål stadion under alle landskamper og cupfinaler og lynskamper I 22 år, tror jeg, eller sånt.
Det noen tusen som har hørt stemmen din før, for å si det sånn. Så var du også, går litt kjapt gjennom her, du var manager for Rockfire, som var liksom et av første bandene til Ronny Letekre. Så du kjenner han godt.
Jeg kjenner han godt, det skal vel sies at det er veldig flatterende å kalle meg en manager, for jeg var vel mer en slags ekstra førsteonkel på sidelinja, for jeg var 6 år eldre enn resten av gutta.
Ja.
Men Roffen likte å skryte til alle rundt seg at vi har en manager.
Ja, men jeg snakket, Roffen har vært innom Gammal Maiden og snakket om Rockfire, så det en viktig del av hans karriere.
Det var jævlig moro altså, å kunne følge utviklingen til en 14-15 år gammel Ronny Letekre fra øving til øving dag etter dag. Altså, det var, da var jeg skikkelig privilegiert.
Så utrolig bra. Og kanskje viktigast for meg da, som musikkjournalist, så satt du jo på Rockpeil 1001 Watt. Og flere programmer I NRK og spredd musikk sånn at vi ute I Gokk fikk høre hva som foregikk ikke sant? Hvor mange år har du holdt på med det her?
I radiosammenheng så debuterte jeg vel på tidlig 80-tall, den første 1001 Watt-sendingen var vel I 83 tror jeg, som en del av Studio 83 som Harald Are Lund og Karin Vesterheim hadde.
Ja.
Jeg fikk grine meg til en serie der fordi jeg var så forbannet, for de spilte jo aldri noe heavy rock. Så jeg ringte Karin da, og spurte liksom, skal du ikke spille noe heavy rock? Og de hadde et problem, for de fant ingen medarbeidere som kunne, hadde kombinasjonen av å kunne både radio og heavy rock. Altså, mange av dem var veldig gode på heavy rock, men hadde ikke peiling på radio, og vice versa. Så jeg tenkte, ok, det helst ikke, ellers hvis du ikke finner noe, for du greier det med meg. Så skrev jeg et brev, og foreslo med tittelen 1001 Watt. Mm. Og vi ble da enige om at ok, vi lager et program først, og funker det, så blir det en serie, og hvis ikke, så har vi I hvert fall prøvd.
Ja,
og sånn kom det I gang, altså.
Så du har jo møtt rubbel og bit av, du har gjort så mye intervjuer etter hvert, det skal vi jo komme tilbake til, og nå har du jammen på sett og vis vært I musiker selv også, og det skal vi jo komme tilbake til, men aller først, hvordan har du det om dagen?
Har det I grunn bra, altså helsa har fått kjørt seg litt før jeg begynner å bli en eldre kar. Så jeg fikk et hjerneslag for 5 års tid siden, som vel satte en liten sånn osteklokke på karrieren min fremover. Så nå går jeg en trygdet aldrende mann, men får unna regningene mine og klarer meg bra, så jeg bare spiller plater og ser fotball og spiser god mat og drikker god drikke og ja. Har det helt topp.
Så bra.
Litt redusert jeg har blitt, for altså, men jeg var heldig. For altså, vi vet alle hva et slag kan gjøre med deg. Men jeg kan fortsatt kommunisere, jeg kan fortsatt bevege meg. Mm. Jeg fikk en del juling kognitivt, men det skal jeg leve med. Jeg, liksom, å skrive for hånd, det fikk jeg, og da skjelver jeg som et aspelag.
Okay.
Samme hvis jeg løfter en halvliter, da må jeg støtte med begge hendene.
Mm.
Og det ser ikke bra ut, altså, når jeg, liksom, med skjelvende hender. Ah,
på puben så kan jo det så litt... kan misforstås, men som freelancer så regner jeg med du var jo et helsikkes arbeidsjern. Er det litt godt da nå å få slappe av litt? Sånn ufrivillig da, men...
Jeg må innrømme det, at det er veldig deilig å kunne, altså. Det, jeg jobbet fryktelig mye en periode, altså det var ikke mye hvite felter i syvende sansen min, eller jobbsbok som jeg kalte den.
Ja, det en lang karriere. Jeg sleit jo faktisk med å finne noe. Jeg har lyst til å liksom starte sånn at folk bare husker hvem du er, så jeg smekker av det eneste jeg fant på YouTube fra Haugen i Bua-tida.
Nei, men der dere jo igjen jo! Da setter vi lykse godt i gang. Vi altså tilbake igjen fra Casino-studio, og det betyr vel del 2 med publikumskonkurranse, Alvar?
Et stereoanlegg, Haugen, ikke det riktig?
Det helt korrekt. Det et stereoanlegg fra JVC, Hi-Fi stereoanlegg i mikrostørrelse med masse bra lyd, CD-spill, digital radio, tidsur, autoreverse, kassettbilder...
Du var han der stemmen, rett og slett. Kom du noen gang på TV? Var det bildet av deg? Var det best stemmen?
Halvar, jeg bytta plass i et halvt program, bare for moroskyld.
Hva, dere gjorde det,
ja? Ja, faktisk. Så vi ble enige om at vi skulle småkrangle litt om at den jobben din kan hvem som helst gjøre. Så kom jeg ned i kledd det samme utstyret som Halvar pleide å ha i smoking og full greie.
Ja, han hadde på seg sånn kvite, altså jeg fikk jo sett det, men det var litt for sjelden. Altså, alle snakket om kasino, men vi hadde jo ikke parabol, så jeg... Fikk det ikke inn, rett
og slett? Nei, vi hadde altså herlighet. Det var altså billettene for å være der var jo egentlig clean gratis, men vi så altså annonser i lokalavisen med folk som annonserte etter billetter og var villige til å betale 1000 kroner for å komme inn. Folk var gærne, altså.
Men før den tid så har du jo da pratet med blant andre mine barndomshelter, Maiden og en drøss med andre rock. Og musikere, så du får spørsmålet, det faste spørsmålet. Husker du første gangen du hørte Iron Maiden?
Ja, det husker jeg. Det var på et redaksjonsmøte i Nye Takter, som jeg skrev for på den tiden der. Okay. Og da tror jeg ble spilt en låt eller to derfra. Ja. Men jeg må faktisk villig innrømme at jeg, det er nesten fælt å si, men jeg var ikke noe kjempefan av de tidligste platene deres.
Oh, nei.
Så Paul Diano-tida gikk litt under radaren hos meg. Jeg likte Phantom of the Opera og litt sånt, og synes det var ordentlig.
Ja.
Men det var ikke egentlig på de to platene jeg tok av og ble reell Maiden-fan, altså.
Ok, men så den første gangen her var fra en av de to første, eller?
Ja, det var fra den første.
Ah, ok.
Det så var jeg på, du vet, jeg gikk jo på fester, heavy rockere som jeg var på fest sammen med.
Mm.
Så jeg tror faktisk Transylvania var det første jeg hørte.
Oi!
Ja, men, uvant nok.
Det en favoritt hos meg, altså. Ja, den instrumental. Faktisk,
ja, den kjempetøff og skiller seg ut sånn sett, da.
Mm.
Men Phantom of the Opera var nok den jeg spilte mest.
Ja, det var første sånn store låta mi og fra første kassetten da, for min del.
Det var kassett,
ja. Ja, ja, ja. Det ble jo det. Jeg hadde jo ikke peng til noe annet. Men den jo helt nydelig.
Det var fordelen med å anmelde plater, vet du.
Mm.
Vi fikk jo faktisk gratis eksemplarer, og det var en helt ny verden for meg. Så liksom, wow.
Hvor gammel var du i 1980 da?
24.
24 år.
Altså, jeg begynte å bli en eldre kar allerede da, spør meg, altså.
Ja. Men da, når var det du liksom tok helt av da? Hva var det som gjorde at du ble Maiden-fan?
Det en litt morsom historie, for da vi kom til 1982, så var det var et redaksjonsmøte i Nye Takter, og da hadde The Number of the Beast nettopp kommet ut. Og jeg hadde ikke hørt noe fra den, den var helt flunket ny.
Ja.
Vi fikk tilsendt en ekspress, og jeg fikk klar beskjed om at jeg skulle anmelde den. Og som jeg fortalte deg, så hadde jo ikke jeg vært noe gedigen Maiden-fan egentlig på noen av de to første. Det var ok, men det var ikke noe jeg tok av på. Så jeg hadde vel noe, jeg hadde en 5 dager på meg. Mm. Og jeg pleide å spille en plate jeg skulle anmelde en, i hvert fall en 5-6 ganger for å bli ordentlig kjent med en.
Ja.
Men jeg, siden jeg ikke var noe særlig fan av de to første, så ble den plata stående bort i kroken og samlet støv i evigheter, og liksom det, jeg fikk aldri begynt. Liksom, så jeg grua meg. Men så var vel halvannet døgn før jeg skulle levere anmeldelsen, så tenkte jeg, nå må jeg komme i gang.
Ja.
Og, så jeg satte på den plata, og ut kom Invaders, og jeg må si at jeg aldri skjønt hvordan de kunne finne på å åpne den plata med den dårligste låta på hele skiva. Så jeg tenkte, å herregud, så skal jeg orke meg gjennom alle disse gangene her. Men så kom Children of the Damned.
Ok.
Og da løfta jeg blikket. Og altså, det var jo, du kjenner den jo selvfølgelig, altså, det er en fantastisk låt, og et riff, som, og det skrev jeg altså i anmeldelsen, at riffet ville Tony Iommi vært stolt av. Og da tenkte jeg, ok, da var det en knalllåt her, kan det være flere? Og så, med unntak av Gangland, så viste det seg at resten var jo 5-stjerners låter on parade.
Ja.
Så at ja, jeg hadde kommet meg gjennom Run to the Hills og titelsporet, og så var jeg kjempefornøyd allerede, og så kommer Hallowed Be Thy Name som en avslutning. Så da var jeg hekta, så da, jeg spilte jo ikke annet.
Mm.
Så de neste par ukene, så jeg spilte den ikke 5-6 ganger, jeg spilte den vel nærmere 20. Jeg fikk rett og slett ikke nok. Og det var,
du var en av de første i Norge som fikk høre det her da?
Ja, det var jeg nok. Og Children of the Damned var helt klart den låta som fikk snudd meg i riktig retning altså.
Det er ikke noe hemmelighet lenger da at det er den du har valgt deg til den episoden her. Så vi må jo bare få litt sånn åpningsstemning her. Ja, det kommer mer Tor Rune, men hva var det som umiddelbart da fikk deg til å tenke at det her, nå snakker vi?
Det var da vi kom til riffet. Ja. Det var da det, altså jeg likte den innledningen der, litt sånn svevende og ul, så jeg likte den kjempegodt, men da det riffet kom i det han sang Children of the Damned,
ja.
Det var nøkkeløyeblikket.
Skal vi høre på det også, eller?
Veldig gjerne.
Det er sånn seikt, litt sånn Sabbath.
Ja, nemlig. Det var akkurat sånn jeg tenkte at, oi, jøss. Og altså, det at Tony Iommi ville vært stolt av et riff, det er et kompliment i min bok, altså.
Ja, jeg mener jeg har lest at en av inspirasjonene til en låta her er en annen Children-låt, som vi kan høre en snutt av her. Reaching for the stars, we blind the sky.
Fra 2 år før, ja.
Ja, det er jo smidd over samme lest da, på et vis.
Ja, det er den. Og, altså, jeg har ikke spilt de to opp mot hverandre før du gjorde det nå, men det er klart når du hører måten Ronnie James Dio synger på, så er det flere inspirasjonskilder enn bare riffet som er ute og går her.
Ja.
Så Children of the Sea er jo en kjempelåt fra den siste virkelig knallplata Sabbath lagde før de gjorde comeback med 13 da.
Det er helt fantastisk. Det er jo en stor favoritt hos meg, og kanskje særlig på grunn av versene faktisk, synes jeg da, for jeg synes måten Bruce, når den er litt neppå, og ikke skal liksom ase opp så fryktelig som det heter på trøndersk, så synes jeg det blir ekstra fint når jeg er på det. Har du med ro her?
Det er nesten rart å tenke på at den første plata som Bruce Dickinson sang på, og så var den siste som Clive Burr spilte trommer på.
Mm.
Nesten synd vi ikke fikk høre mer til den kombinasjonen. Jeg synes Burr var veldig bra. Jeg liker jo selvfølgelig McBrain også. De er jo veldig forskjellige stil, de to. Den ene svinger mer enn den andre, men den andre er mer teknisk utfordrende.
Ja.
Men å høre Maiden fra den tiden der med Clive Burr, det er noe spesielt, altså, jeg vinner med det.
Du er ikke første gjesten som påpekker det, altså? Men fikk du sett dem live på det tidspunktet her, eller?
Dessverre. Jeg så dem ikke før de var i de, Drammenshallen i 1983.
Så ok, det, på Peace of Mind,
ja. Ja, men ja. Den konserten med Kiss i 1980, den fikk jeg ikke vært på. Jeg husker ikke hva det var som hindret meg, men...
Nei, men
da var jeg som sagt ikke kjempefan heller, så jeg synes det var en grei åpning.
Jeg skulle ha gitt venstre arma mi for den Peace of Mind-konserten nå, altså, i Drammenshallen. Hvordan var det?
Det var faktisk veldig bra. Altså, når du går rett ut i Where the Eagles Dare, liksom, da er det ingen tvil om hvor lista er lagt, altså.
Nei, da var vel greit at de hadde fått inn Nico likevel med den introen der, den er jo episk.
Ja, som jeg sa, stilforskjellen mellom de to er enormt stor, men det svinger jo enormt av det Nico McBrain gjør.
Mm.
Så han forandret jo veldig mye av komp-sounden i bandet med måten han spilte trommer på. Men det kunne godt vært morsomt en gang å hørt noen av de mest klassiske låtene fra Peace of Mind med Clive Burr og hørt hvordan det faktisk ville ha blitt. Altså.
Ja, det var helt rått. Nei, helt nydelig. Og så hadde du jo med en kassett her, for du tok opp intervjuene dine. Hvor mange ganger har du møtt da Maiden-guttene?
Åh, da må jeg tenke, altså den jeg har møtt oftest er jo Steve, det er jo han som ga flest intervjuer, så jeg tror jeg har vel møtt han en 4-5 ganger, tror jeg intervjuet han.
Ja.
Både for TV og radio og greier. Den første var faktisk Nico. Jeg var på en presskonferanse før den konserten i Drammenshallen i 83. Og da ble jeg sittende sammen med han.
Ja.
Og jeg hadde faktisk gjort såpass research at jeg hadde funnet ut at jeg hadde sett faktisk Nico McBrain spille trommer en gang lenge før Iron Maiden.
Du hadde det,
ja? Ja, fordi at det fantes et band som het Streetwalkers, som var et band som Charlie Whitney og han vokalisten som jeg glemte navnet på i farta, Roger Chapman.
Okay.
De hadde startet et nytt band som het Streetwalkers, og jeg så dem i London i 1976 som en del av en festival hvor The Who var hovedtrekkplaster. Og på trommer hadde de en kar som het Nico McBrain.
Oh, ja.
Så da var ikke R-navnet, men jeg tenkte, dette må jo være den samme. Så jeg spurte ham, og det trigget jo 20 minutter som inner om Little Feet og Alex Harvey Band. Og, så det satt to journalister til ved samme bord som oss, og de kom jo omtrent ikke til.
Det er en rimelig grei icebreaker da.
Ja, det fungerte. Nå er ikke han så veldig vanskelig å komme i tale med, altså det skal sies.
Nei, jeg virker veldig jovial, men når du da, var det ikke du som spilt med, hva har du kalt den?
Streetwalkers.
Streetwalkers, back in 1976, det var isbryter, tenker jeg. Det var sikkert et rimelig greit intervju, men det ble kanskje mye internt da, det var ikke så mye sånn Iron Maiden-snadder du fikk.
Jeg tror kanskje de to andre som satt der var litt skuffet på hva de fikk ut av det intervjuet. Det var Streetwalkers i 20 minutter og Iron Maiden i 10.
Men kassetten du har tatt med her da, hva, når er det fra?
Den er fra 1985. Jeg er hjemme på nattoget til Stockholm, fordi jeg hadde fått høre at Bruce Dickinson.
Bruce, ja.
Var der for å promotere livealbumet Live After Death.
Mm.
Så jeg tok nattoget dit, og det skal jeg love deg, altså den dagen Gud ville at mennesket ikke skulle sove, da oppfant han nattoget. Jeg sov jo ikke et sekund, og var jo helt zombie. Men han er jo en så morsom, hyggelig fyr, så jeg kom i kjempeform allikevel med, altså.
Ja, så da, hvordan er settingen her nå, fordi vi kan høre litt på det her da?
Vi sitter i en restaurant rett og slett utenom åpningstid,
ja.
Så det er bare han og jeg og en håndfull med, fra management og fra det svenske plattselskapet.
Ja.
Og vi bare setter i gang, og jeg gjorde veldig ofte i intervjuene mine at jeg hadde gjort grundig research, men jeg gjorde likevel mye av intervjuene ganske spontant og etter hvert som jeg kom på ting.
Ja, ja, men var det i forbindelse med noen konsert, eller var det noen utenfor?
Nei, da for du vet, den turnéen som resulterte i Live After Death var jo 40 livsaldre lang.
Helt
med det som resultatet av gutta kom hjem, så altså, det sa jo Bruce også, I just fell on my deathbed.
Ja.
Og orket nesten ikke å bevege seg etterpå. Så de orket ikke turnere da. Men det var derfor den plata kom ut, for å fylle ut litt grann av tida, så at det skjedde noe mens de kunne prøve å bli mennesker igjen etter verdens hardeste turnévirksomhet. Så det ble veldig preget av akkurat det, altså.
Ja, vi fant jo fram, en kollega av meg hadde med en kassettspiller her, vi fant fram den, trykket på play, var mett inne I intervjuet, og der var det jo interessant fra første sekund, rett og slett. Skal først høre lyden av coveret her på der. Det kvin litt I plastikken når du åpner det. Der har vi den. Vi har puttet inn kassetten. Og da det egentlig bare å kjøre den spilleren opp mot mikrofon. Og så kommer det jo et spørsmål fra deg da, på en restaurant for mange herrens år siden. 36 år.
37 har det vel... Ja, 36
år. Ja, noe sånt. Vi kjører på. Hører hva som skjer.
You're being called the Air Raid Siren. Do you like that name?
Yes, actually, it was my manager's idea to call me the Air Raid Siren. Because what happened was, when I first joined Maiden, it was very funny, I did the show at the Rainbow, and there was obviously, you know, one very big Paul Di'Anno fan was in the audience and wrote this letter to Melody Maker saying how he couldn't stand hearing his favourite songs sound like an air raid siren. So they're being sung by an air raid siren. So Rod went, oh, great, and wrote this big press release saying Bruce's huge numbers of fans have already christened him the air raid siren because he thought it was such a good name. So this chap actually gave me my nickname.
God stemning, og det her helt fantastisk. Hvor lenge siden du har hørt det selv?
Jeg tror Gud hjelper meg. Dette første gang siden jeg skrev ut intervjuet for Puls, var det vel jeg var I da. Pluss at jeg brukte jo en del av dette her på et av radioprogrammene mine også.
Ja.
Så, men om jeg brukte akkurat den biten, husker jeg ikke faktisk. Så det kan gå til den første gang på 36 år, altså.
Luftvernsirene, ja. Det der jo en god historie.
Da. Han tok det som et kompliment,
ja. Ja, men hvorfor ikke? Med den stemmen der så hadde jeg fersken meg.
Ja, men mannen kan jo ikke stave selv høytidlig. Og det gjelder jo alle de gutta I det bandet der. De så lett å komme I prat med, så Bruce bare bekreftet inntrykket jeg allerede hadde da jeg traff den. Det var første gang han og jeg møttes.
Det var ikke noe sånn Axl Rose-nikka der I går?
Skal jeg love deg, altså. De gutta der tar jobben sin ordentlig seriøst. De veldig ofte sånn at de treffes på puben.
Ja.
Og så gjør vi unna intervjuet liksom. Ingenting noe problem.
Nei, det så utrolig
bra. Axl Rose gidder jeg komme ut en gang. Jeg har aldri møtt noen I Guns N' Roses. Noen av dem sikkert hyggelige, men...
Fordi du ikke gidder,
ja. Ja, jeg hadde sjansen en gang.
Og da takket du nei?
Ja, det var... Altså, hvis jeg visste om et dårlig rykte på en artist, så var det at dette her gidder jeg ikke, for altså, jeg har viktigere ting å bruke tid og energi på, altså.
Ja. Fikk du møte, ja du har Blackie Lawless på side B på en kassetten her.
Ja, for det, altså ikke nok med at jeg ikke fikk sove på nattoget over da jeg skulle intervjue Bruce, men så skulle jeg tilbake igjen neste natt, tilbake til Oslo, og der ventet Blackie Lawless på meg.
Åja!
For de hadde, Wasp hadde gitt ut en platta som heter The Last Command, tror jeg.
Ja, ok.
Så da var det et intervju med han, og da var jeg mulig enda mer zombie. Og jeg fortalte han det, men han var heller veldig sympatiserende med det. Så han sa, hvis du sovner, skal jeg love å vekke deg.
Blackie, vet du, forståelsesfull kar.
Han faktisk stikk I strid med hva de fleste tror, verdens hyggeligste fyr. Så jeg gjorde et TV-intervju med ham. Det var vel på tidlig 90-tall. Og det TV-programmet gjorde jeg for TV Norge. Jeg hadde glemt hele programmet, men for et år eller to siden, så... fant jeg plutselig det helt tilfeldigvis på YouTube.
Ja.
Det var et program på rundt en halvtime, og jeg var helt forbauset av hvor bra det var. Men det var I veldig stor grad, fordi Blackie Lawless var altså så på,
ja.
Og hadde så mye å melde, at det ble faktisk en fornøyelse. Så jeg 3-4 ganger, tror jeg, våre veier krysses. Ja. Men dette var nok den mest hektiske perioden.
Ja, jeg har ikke tid til å høre på Blackie nå, men det sikkert noen Metallica-fans som lurer på om du har treffet gjengen der noen gang.
Ja da, det har jeg. Jeg tror første gangen var da de var her sammen med Anthrax og skulle spille i Skedsmohallen.
Okay.
Den konserten.
Den, ja.
Ja. Så jeg intervjuet Anthrax tidligere på dagen, og så traff jeg, det var Kirk Hammett var den første jeg ble sittende sammen med der.
Mm.
Senere så har jeg også møtt dansken. De er akkurat som Maiden, for de er så lett å bli kjent med, og tar ikke seg selv her tydelig i det hele tatt.
Okay.
Jeg dessverre aldri møtt bossen selv, men det hadde vært hyggelig, men nå tror jeg det for sent.
Jeg har passert den i en korridor, men en av dem som var fresk nok til å møte meg var den nye bassisten Rob Trujillo, da, som ja. Er verdens hyggeligste kar, så det var helt, helt greit egentlig. Jeg tror ikke jeg hadde fått fram et ord der, hvis James hadde satt det der. For det er liksom...
Altså det sies at du bør ikke treffe heltene dine, fordi det er så lett å bli skuffet, men jeg må innrømme at jeg har faktisk ikke når det gjelder helter, altså folk som er viktige for meg, så har jeg aldri hatt en nedtur. Jeg har møtt folk som har trodd de var noe, men som ikke var det.
Okay.
Og de lærte jeg meg veldig fort å spotte.
Som for eksempel, er det noen som ble noe, eller?
Det var et band som het Kingdom Come.
Åja.
Vokalisten kalte seg for Lenny Wolf. Han er, tror jeg, det eneste musikeren jeg har møtt i hele mitt liv, som jeg ikke vil nøle med å kalle det et rasshøl.
Ok.
Kort og greit.
Hva han gjorde for å fortjene den titelen?
Han oppførte seg jo som Greta Garbo under et migreneanfall, altså.
Jævlig bra. Nei, da må vi heller høre på en gjeng med joviale karrer. Vi skal videre i kremlåta her. For den har noen overraskelser, vet du? Ja. Noen flere tema her.
Veldig tøft når det øker tempo der, og du får den intense avslutningen.
Ja.
Som leder opp til klimaks og alt sammen, altså det er jo en sånn en metal-låt virkelig skal være.
Ja.
Altså, du har variasjon, du har det snille og det slemme, og det er uforutsigbart, plutselig skjer noe som setter deg helt ut.
Mm.
Jeg elsker sånne låter som viser både det såkalte snille og slemme siden av et band. Led Zeppelin var på mange måter det bandet som innførte akkurat den biten. Mm. Du hadde låter som var helt rolig, og så plutselig sier det bare pang.
Ja.
Og det var mye av grunnen til at jeg likte dem som, altså, dynamikken. Det er ordet dynamikk. Og Maiden er veldig flinke på akkurat den biten der. Det hendte at noen av låtene deres ble litt overlange, så jeg fikk litt vondt i huet mot slutten av Rime of the Ancient Mariner første gang jeg spilte den, må jeg innrømme. Men
så du hører ikke på de nyere tingene kanskje, for der går det, der holder de på ganske lenge.
Jeg har noen av dem.
Ja.
Det har jeg. Men altså, nå har jeg jo mistet litt kontakten med, jeg har ikke fingeren i bakken lenger på samme måten som jeg hadde før.
Nei, da er vi to.
Men, ja, ikke sant. Men altså, hvis noen stikker til meg i Maiden-skive, så hører jeg på den og finner mye jeg liker. Jeg er egentlig mindre interessert i den mellomperioden deres på sen 80 og litt ut på 90-tallet. Da synes jeg Maiden begynte å bli kjedelig, for å være helt ærlig.
Ja.
Og så plutselig kom hele denne sekstetten sammen igjen. Mm. Og
Brave New World.
Ja, nemlig.
Ja.
Rundt den tida der, A Matter of Life and Death, liksom.
Ja.
Da plutselig begynte de å finne igjen den gamle grooven.
Mm.
Så jeg synes det er veldig mye fint på de platene, men jeg spiller dem ikke på langt nær så mye som jeg spiller låtene, skal vi si, fra Live After Death og bakover. Med Power Slave og Peace of Mind og Number of the Beast. Det er liksom mine tre virkelige store Maiden-favorittplater.
Yes, da har vi noe til felles. Det er vel ikke tilfellig at podcasten har navnet Gammel Maiden?
Eller? Jeg ble veldig lettet da jeg så det.
Men da, en annen ting som skaper dynamikk er jo at det ofte er to gitarsoloer med Maiden. Da. Det var Dave og Adrian, men så plutselig av og til da, så planlegg dem en sånn twin-greie som vi skal høre på nå på Children her. Og alt det som foregår i bakgrunnen her. Trommingen til Clive Burr her, ja. Så det er...
det skjer ting, og akkurat det med tvillinggitar var jo noe jeg var litt oppvokst med, for altså jeg jo gammel nok til å liksom følge med da band som Wishbone Ash og etter hvert også Thin Lizzy
ja.
Begynte å innføre akkurat den tvillinggitarstilen som jeg elsket og ikke fikk nok av, så da Maiden begynte å kjøre opp sånne ting, så da var jeg klar altså.
Da var du rimelig klar. Nå jobbet du ganske tidlig da med altså Ronnie Letekre og ko. Så metall var du allerede godt inne her, men hva var det du liksom hva var det som fikk deg til å bli interessert i hardere musikk da, for å kalle det?
Jeg tror nok litt blanding av, her vi helt tilbake på urtiden på 60-tallet.
Ja.
For altså, jeg husker faktisk da You Really Got Me kom
okay.
med The Kinks, ja. Som var det første urriffet.
Ja,
for den var, altså, det kunne ha vært et metal-riff når som helst på 70-80-tallet. Ja, nemlig.
Fy faen.
Van Halen gjorde den jo.
Ja.
Og så tror jeg at Hendrix fikk en stor rolle da Purple Haze kom.
Mm.
Hey Joe var litt var fin, men det var Hey Joe nei, da Purple Haze kom ja. At jeg virkelig tok av
ja, okay.
den hadde jeg selv. Og så kom jo Born to be Wild da
ja.
Da var jeg 12 og jeg hadde aldri hørt noe så tøft i hele mitt liv. I dag er det jo det blitt dessverre helt misbrukt for at jeg brukte i alt for mange sammenhenger og liksom luven av den låten er blitt tatt fra den. Litt av verdigheten.
Ja, men faktisk,
jeg elsker å høre den allikevel, for jeg setter meg tilbake til jeg var 12 år gammel og hørte den første gang.
Ja. Jeg kan være enig i at den kanskje, men altså Easy Rider, ingen skal si at det ikke er kult å se den filmen og høre den låta der. Det er jo den beste sammenhengen, men å bruke den overalt ellers i reklame og sånt, da blir det litt ødelagt.
Ja, altså, den har mistet litt av verdigheten sin, men det er ikke hverken Steppenwolf eller låtas feil.
Absolutt ikke. Men jeg har jo hørt, hva en annen podcast jeg var innom her med deg og Ronny, og da lurer jeg på hva som går gjennom høvudet når du hører det her. Ja.
Her er det historie,
ja.
Rett og slett, for at på sommeren i 1974 så skulle Rockfire ha en liten gjenforeningskonsert.
Ja, første bandet til Ronny. Ronny.
Ja. Det band som jeg var en slags manager for da.
Ja, ja.
Så jeg kom ned og skulle være til stede på den, og da kommer tekeren og henter meg, og det vi kjører av går i retning av konsertstedet, så setter han på en kassett. Med kompet til den der. For på det tidspunktet var det ingen som visste hvem Tony Harnell var. De hadde ikke vokalist på den tiden der.
Ja, du sa 74, men nå er det 84.
Unnskyld,
ja,
ja, ja. 84. Helt okay. definitivt. Og da jeg fikk høre den, så tenkte jeg, jeg holdt på å kjøre av veien. Det var så tøft, og Roffen elsket jo reaksjonen min, ikke sant?
Ja.
Så de var på leiting etter vokalist på det tidspunktet. Dette var rett og slett, det var 16. mai 1984, husker jeg det. Jeg overnatta hos Roffen natt til 17. Og da husker jeg, nå skal jeg fortelle en hemmelighet, fordi at Tony Harnell var faktisk ikke den første mannen de tenkte på, som de prøvde eller ville prøve ut.
Okay.
For jeg husker at da jeg skulle reise, så fikk jeg en konvolutt i handa med en kassett inni, med beskjed kan du dra innom og poste denne.
Mm.
Og den var adressert Gary Barden.
Gary Barden?
Som sang i Michael Schenker Group.
Ja vel, ja.
Rett og slett for å bare ta kontakt og sondere. Ikke fordi at han var på, men han var en av de mange de ville sjekke ut.
Ja, så klart når du har det her på tape og begynner å høre for deg litt sånn hvem kan pass, så må du jo teste ut flere.
Nemlig. Så det var tanken. Så dette var lenge før Tony Harnell kom inn i dette. Tony traff ikke jeg før på turnéen i den høsten i Norge da de lanserte Knights of the New Thunder-hjelpen.
Ok.
For da skulle jeg se dem to kvelder på rad, en gang på Gjøvik og en gang i Oslo, og jeg skulle bli med I bandbussen nedover. Og det var første gang jeg møtte Tony Arnell. Tony og jeg ble sittende ved siden av hverandre.
Ok.
Og skravlet hele veien nedover, fra Gjøvik til Oslo. Og det, da skjønte jeg litt av hva slags fyr Tony var, for altså Tony en jævlig ordentlig fyr. Han bryr seg om folk. Og det første han sa til meg, noen hadde gitt en et eksemplar av en Scorpions-plate, og han var stor fan av Klaus Meine, vokalisten, som hadde hatt store halsproblemer, men hadde fått orden på det igjen, og Tony var så rørt over dette her, og den historien, hvor bra det hadde gått med Klaus Meine. Så han snakket ikke om seg selv omtrent I det hele tatt. Det var Klaus Meine, han virkelig så unte å få ordentlig stemme tilbake igjen.
Ja, ja.
Det var mitt første inntrykk av Tony Harnell, at dette ikke en fyr som snakker så mye om seg selv nødvendigvis.
Så kult.
Han gjorde det når du spurte den.
Ja, ja.
Men han er en sånn person som bryr seg, altså.
Mm.
Så han har jeg fortsatt kontakt mest på Facebook nå, for han jo mest I USA.
Ja.
Men vi har ikke mistet kontakten.
Men du som da har suttet I en bil og hørt hele Seven Seas av TNT, kun kompe da, som fett nok I seg selv, hva tenkte du da du fikk høre Tony Harnell sin versjon da, første gangen?
Helt perfekt stemme til låta. Altså egentlig ikke jeg så veldig begeistret for sånne kastratsangere, og han fikk mye tyn I norsk presse for det.
Han Men, går jo langt faen oppi der.
Nei, det han gjør. Og... Men det passer så godt til låtene. For altså, Tekeren hadde en usett vanlig fin gitarklang på den platen.
Mm.
Og da må du faktisk ha en stemme som en viss kontrast til det når Roffen ligger der nede. Han gikk opp og kunne plukke bær fortere enn de fleste.
Plukke bær? Ja.
Men riffene hans på den tiden der, var helt krem og passet så bra til Tonys stemme.
Ja, altså Seven Seas refrenget der, synes jeg ligger perfekt I det leie som Tony Harnell kanskje burde ha logget mer I. Den der «We are rulers of the ocean» med den koringen.
Ja, for han
skriker helt episk.
Han skriker ikke. Nei. Altså, folk bebreider han for det. Folk påstår at han en skriker, altså, han ikke det. Han har full kontroll på det han gjør.
Mm.
Så jeg har forsvart ham ved veldig mange anledninger, nettopp på grunn av det, at folk som bare hører skriking, de hører ikke etter, og de har vel egentlig, det veldig ofte heavy rock-kritikere. Altså, folk som da ikke kan fordra heavy rock, ikke sant?
Ja, ja, ja.
Som leiter etter alle mulige årsaker til å få dritig ut folk, altså. Men det orket jeg aldri å bli med på.
Du ba meg også, for du kjenner Ronny Letekerø godt. Rockfire heter det bandet på 70-tallet, men så har det jo kommet musikk I ettertid, der det staves R-O-Q-U-E, Fire. Rockfire Men Og du ba meg ta ut et klipp der Roll with the Demons Som titelkuttet, ikke det?
Roll with your demons, ja Det var faktisk aller første gangen Jeg selv var med å skrive en sang Det var titelsporet på den platta her
ah, okay.
Og jeg hadde aldri tenkt Hverken å komponere eller skrive sanger Eller noe som helst Men historien følgende Hvis du orker å høre den
Kjør på
Roffen tok kontakt med meg og fortalte at Rockfire hadde begynt å spille igjen Og at de hadde spilt inn 5 låter, da ante jeg ingenting
okay.
Og han sendte meg de 5 låtene, filer på nett Og jeg synes det var kjempe mye tøft Men så forteller han, de har en låt til Som de har bare et lite riff til, som de har lyst til å gjøre noe ut av Så jeg ble invitert til å komme opp da, I studio hans Og være med og til stede da de gjorde dette her
Okay,
så spilte vi inn hele låta instrumentalt igjen. Vi hadde en vokalist, men ingen tekstforfatter. Og jeg tenkte at dette her kan da ikke være en instrumental låt. Og da begynte å nærme seg slutten av studiotida, og Roffen gikk på kjøkkenet for å lage en av sine berømte 98-oktans supper. Og ingen andre lot seg til å bry seg så mye om tekster eller noe som helst. Og så hører jeg meg selv si, «Slapp av, jeg tar teksten». og ute regnet det Jeg gikk ut I det regnet Med en penn og et vått papir og skribla ner på, i løpet av et par minutter, tre vers.
Ja.
Og så viste det til vokalisten, Harald Grefsrud Ensrud.
Okay.
Han likte det han så. Han og jeg, pluss teknikeren, fortalte ikke noe til de andre, gikk bare i studio, sang det inn, og spilte det for gutta etterpå, liksom plutselig, wow, Ronny Teker og Tor Rune Haugen hadde skrevet en låt sammen. Så det endte med at vi skrev totalt fire, og da fikk jeg virkelig inspirasjonen. Men det er mye Roffens evne til å skal si, hente fram ting i deg, som du ikke visste om selv, og uten egentlig å hverken foreslå det eller noe som helst. Men det er bare et eller annet med den fyren som inspirerer deg til å hente fram og prøve ting du ikke har tørt å gjøre før. Så det var starten på meg som eventuell låtskriver og tekstforfatter var akkurat den låten her, Roll With Your Demons.
Lik på Spotify overalt, så det her anbefales å høre på. Jeg har litt refreng og litt roffen her da, regner jeg med. Feikt og deilig rifte der også.
Det er faktisk noe av det mørkeste Ronny Letekerud har gjort på plate.
Ja.
Det er hvis du vil ha Ronny Letekerud virker i heavy rock-modus med mørke riff og toner, så er faktisk Rockfire det beste stedet du finner akkurat det. Altså.
Godt tips. Og hvis man vil ha litt mer sånn lyrisk, mer tekst, så kan man høre på Tor Rune Haugen, for du ble jo faen meg artist og etter hvert her. Vi hører litt fra Djevelens verk fra albumet dette.
Djevelens verk, djevelens verk, jeg var ikke til stede.
Var ikke til stede, nei. Jeg synes jeg kjenner meg igjen, nei.
Jeg skal ikke ha skylda på alt heller, nei.
Hva skjedde der egentlig? For du har intervjuet masse folk, har sikkert verdens største LP-samling, elsker musikk, men plutselig, hvor gammel var du når du plutselig skulle spille inn album?
Dette var, tanken kom da jeg var 58.
Ok.
Og det var igjen inspirasjonen av erfaringen med Rockfire. Så da hadde jeg bare skrivet tekster, men tenkte, faen, jeg har lyst til å skrive musikk også, jeg. Og så kom denne tanken da, og det var mest en fleip, må jeg innrømme, første tida jeg fleipet til folk, men en gang jeg satt og fleipet med å lage mitt eget soloalbum, så hørte Roffen hva jeg sa, og spretter opp og sier, jeg spiller alle gitarene dine, og jeg produserer plata di. Og jeg tenkte, gulp. Da må jeg jo gjøre det også. Så jeg bestemte meg veldig tidlig for en ting, og det var at jeg ville ikke lage noe heavy rock-plate. For det første, det har jeg ikke stemme til.
Nei.
Og for det andre, så det ville være det folk ventet fra meg. Så jeg bestemte meg for at for det meste ville jeg lage noe mer akustisk. Så Roffen spiller nesten ikke en eneste tone elektrisk gitar på hele plata han. Akkurat på den låta du hadde fremme der, så spiller han faktisk litt Delta Slide Blues-gitar, og det har jeg aldri hørt en spille på plate før.
Nei.
Og han var nesten overrasket over seg selv at han gjorde det også. Så jeg fikk med han, og så fikk jeg med hyggelige folk, altså organisten i Hellbillies, Lars Christian Narum,
oi.
Jørgen Bøgeberg, som jo har spilt med det som er, Trond Augland på trommer, og litt gjester, Bjørn Kristiansen fra Aunt Mary på et par låter, yes. Pluss at jeg er jo, det er kanskje mange av heavy rock lytterne her som ikke vet, men jeg er en gammel folkrocker. Stor fan av Fairport Convention fra 60-70-tallet, og de hadde en felespiller som var min store helt. Han var på det tidspunktet blitt 74 år, og hadde sluttet å spille. Men jeg tenkte jeg hadde litt kontakt med ham, så jeg tenkte jeg hørte muligheten for en feletone på en låt eller to. Jeg tenkte, kan jeg spørre? Så jeg sendte av gårde en mail og tenkte, jeg kan ikke få noe verre enn nei. Og det gikk 30 sekunder, og fikk jeg svar. Klart det, kjempemoro. Send filer, jeg legger på her i England og sender oppover igjen. Så ved hjelp av Dropbox, vips, så hadde jeg Dave Svoblik på to låter på plata mi. Så det var jo...
Der har du betalinger for alt du har holdt på med opp igjennom, vet du, med nettverks, all du kjenner og har vært hyggelig med.
adresseliste mye basert på det.
Ja.
Og det har jeg bygd opp såpass av gjennom året.
Fantastisk.
Så det var jo et eventyr og et privilegium å få lage den plata, og det må jeg si at de gutta der, å se dem jobbe i studio med mine aller første låter, det var nesten rørende, altså. Og vi løftet dem jo opp til nivåer de egentlig ikke befant seg på. Roffen gikk kom liksom, det første låta vi jobbet sammen om, kom jo han en helt annen akkordsammensetning enn den jeg hadde tenkt på. Og endte opp med å løfte låta til tre ganger så høyt nivå.
Ja, det anbefales der. Nå ble det mye refreng her, men det jo utrolig mange fine tekster. Hva heter albumet igjen? Hva titelen?
Livsnyter heter den.
Livsnyter, så klart, for det har du vært.
Det er det jeg er.
Det er det du er.
Rett og slett, altså. Da jeg,
i hvert fall nå.
Ja, både overlevde slaget mitt og har det flotte, herlige livet som jeg har nå, hvor jeg kan gjøre hva jeg vil og når jeg vil og hvis jeg gidder.
Ja.
Det er noe mer livsnyter får du ikke.
Etter alt det her du har holdt på med, anmeldt plata og reist rundt og møtt og intervjuet folk, har du mye stash, har du mye greier som du har samlet opp? Sånn, hvor mye LP-plata har du for eksempel?
Ikke så mange som folk tror.
Å nei.
Og jeg har ikke på langt nær tatt vare på alt, da, for jeg har jo fått så mye.
Ja.
Så jeg husker managementet til CC Top ga meg en sånn bilnøkkel med sånn CC Top logo på, sånn som du ser i videoene deres, ikke sant?
Kult.
Altså, alle mulige sånne morsomme ting, men jeg har vært fryktelig dårlig til å ta vare på det.
Ja, det, er, det går jo ikke an å pakke alt inn i bobleplast og liksom ta vare på sånt. Man går jo kult å bruke det da.
Ja, det...
Hvis du har bil, så må du ha CC Top-nøkkel.
Jeg brukte den hos den.
Ja.
Jeg gjorde det. Men jeg må innrømme at etter hvert så ble jeg dårlig til å ta vare på ting, og det gjaldt plater også. Og det er særlig ett tilfell. Jeg vet ikke om du så TV-serien om den norske black metal-historien.
Ja, helvete.
Ja.
Ja. Ja, ja.
Den første episoden handlet om den første plata til meg hjem.
Ja.
Og jeg fikk i oppdrag å anmelde den plata hjem.
Ok.
Og den anmeldelsen min, den ble sitert i det TV-programmet. For det var, altså da jeg leverte den, jeg tenkte, tør jeg virkelig å levere dette her? Altså, enten kommer gutta til å ta humoren, eller så blir jeg jagget ut av byen med høye gaffler. For jeg skrev om vokalen på ett punkt der. Og da du blir vel tatt av lufta når dette her blir sitert, sannsynligvis. De sa det på TV, faktisk.
Ja.
At det jeg skrev var, altså for det første så klarte jeg ikke å høre om plata skulle spilles på 45 eller 33, og for det andre så karakteriserte jeg vokalisten at det låt omtrent som Margaret Thatcher i ferd med å bli fingerkjørt av kaptein Krok.
Tor Rune Haugen skrev i Puls på den tiden, tror jeg. Han sa følgende at jeg er ikke sikker på om denne plata skal spilles på 33 eller 45. Litt usikker på det. Men uansett hva jeg gjør, så høres det ut som om kapten Krok fingerpuler Margaret Thatcher. Og det var hele anmeldelsen.
Det er ikke så langt fra sannheten det da.
Nei, altså,
når det der dukket opp på den tida, så var det jo ganske vanskelig å høre på.
De hadde tipset meg i NRK om at, for det første de spurte om jeg hadde den anmeldelsen, det hadde jeg ikke, men de sa at det kommer til å bli litt snakk om den. Så da jeg satte meg ned og skulle se det programmet, tenkte jeg, hva skjer nå? Blir jeg hengt i fyr? Men til min store glede, det var vel, jeg lurer på om det ikke var vokalisten, som fortalte dette her.
Ja.
Og han lo seg her. Det er helt konge, jo. Fantastisk anmeldelse.
Ja, de elsker det. Det er veldig bra.
Så jeg, altså, etter å ha sett det programmet, jeg klarte ikke å sove. Jeg lå hele natta og lo meg spent i hjel av den herlige reaksjonen som de gutta hadde hatt på akkurat det der, altså.
Det var liksom, yes! Han er helt konge, jo. Det er jo fantastisk anmeldelse.
Ja, det er bra folk, vet du.
Ja, det, men,
altså, setter jo ikke å...
Ja, dessverre aldri møtt dem. Jeg skulle veldig gjerne ha møtt et par av dem altså, for å snakke om det der, for det var den så herlige humor du la for dagen. Altså.
Må du jo få til. Jeg har jo hatt Jørn Stubberud fra meg hjemme innom her, og maken til ja, selvironisk kar. Kjempebra, ass.
Ja, det var en nesten trist historie, for rett etter anmeldelsen så fikk jeg et brev, og det tror jeg var fra han som ble drept.
Åja, så du fikk brev fra Øystein Årseth?
Ja, Jeg tror det var han. Jeg skal ikke sverge på dette, for at brevet ble jo ikke værende. Jeg la det opp I LP-coveret, og det har jeg jo solgt etterpå.
Oh, ja.
Og ettertiden har jo lært meg at ett eksemplar av den originalen kunne jeg tjent nok penger til å kjøpe Vatikanet.
Ja, muligens.
Ja. Så, men der skrev han...
Var det
den
som ble rosa, eller det...
Ja, stemmer.
Ja, det
akkurat
den.
Akkurat den rosa utgaven var det jeg hadde.
Mysteris. De satanas.
Nemlig. Ja. Og han var, han var helt... Han hadde ingen problemer med anmeldelsen eller noe. Han syntes det var kult.
Ja, så bra.
Så det,
og så jækla synd at du ikke har den.
Ja, nemlig. Da, akkurat den skulle jeg gjerne hatt det eksemplaret med det. Men en eller annen fyr har det. Det ble solgt på en platemesse I Oslo, tror jeg.
Å, fy faen. Og så ligger det brevet der.
Ja.
Så, det litt tungt å tenke på, egentlig.
Hvis vedkommende skulle høre oss nå, så ta gjerne kontakt.
Gjør kanskje det, vet du. Ta så ring på han Tor Rune Haugen, du. Så ordner seg det her. Så ikke så mye LP, ja, men det sant at du har slobbrocken til John Lennon?
Nei, den har jeg sett på film. Den vet jeg ikke om jeg regner nok til at jeg ville ha den. Nei, jeg har dessverre aldri møtt noen I Beatles. Jeg skulle ha gjort det en gang, for dette var noen år etter at Lennon ble skutt, så skulle Paul McCartney komme inn og gjøre presse. Men managementet sa klart ifra at da må forutsetningen være at det hemmelig. Ingen må få vite at han kommer, for han fortsatt veldig tens på akkurat det der med hva som skjedde med Lennon.
Ja.
Men jeg var plukket ut som en av de som skulle få treffe ham.
Ok.
Og så da, geniene I VG går da ut, ikke bare forteller at han skal komme, og hvilken dag han skal komme med flyet, men hvilket fly han skulle komme med.
Såpass, ja.
Det sto på første sida I VG, og da gikk det vel et kvarter, så ringte managementet og meldte avbud.
Det der ganske ødeleggende for en journalist som prøver altså, å jobbe seg opp et renommé. Hva I helsike?
Takk skal dere faen meg ha, VG, altså. Jeg har aldri tillit dem etterpå.
Nei, det skjønner jeg jævlig godt.
Men jeg
trigger-happy på sånn der vi skal være først greia, og så går man jo glipp av ganske mye annet.
Nei, det for noen idioter, altså, for å si det rett ut. Nei, det at det går an, altså, å bli så lite. De mistet jo intervju selv også.
Ja, det klart det.
Gudsel, det var den eneste trøsten jeg hadde.
Artig å høre på alt det der. Grunnen til at jeg spurte om den her slobbrokken, at det ble nevnt I en eller annen ringetelefon, ja.
Ja, nå skal jeg...
Du kan slå av den,
mens jeg... Skal jeg stoppe den med det samme.
Sånn. Hvilken melodi var det der?
Det var en Gentle Giant-låt som heter Taliban.
Kult.
Jeg stor fan av progbandet.
Ja, du progger, ja.
Å ja, veldig.
Ja, ja, ja. Nei, jeg hørte jo I en, jeg tror det var en podcast fra noen avis oppe I Toten eller noe sånt, som der Ronny Letekru nevnte at du har slobbrokken til John Lennon, men det altså en slags spøk det da.
Jeg tror det var hans måte å si at jeg har mye rart på,
ja.
Men jeg tror han nærmere slobbrokken til John Lennon enn jeg altså. Han jo stor Beatles-fan, og det jo jeg også.
Ja, men hva det... Hva liksom den der juvelen som står på hylla di hjemme, eller noe fett fra karrieren din?
Ja, det mye rart, men det ligger veldig mye nedpakket.
Ja, pappeska I boden.
Ja, og det mye jeg ikke har tatt vare på. Altså. Her burde du lasse med t-skjorte. Jeg fant faktisk, det var helt tilfeldig å ha på meg en Iron Maiden t-skjorte I dag faktisk.
Nei, så der.
Dance of Death.
Oi, hvor fikk du den?
Den fikk jeg, tror jeg, plateselskapet.
Jeg faen ikke sett den. You dancing?
Ja.
Spørsmålstegn.
Står det Dance of Death og Iron Maiden logo på baksiden.
Ja, vest. Ja, den har jeg aldri sett før. Rød og greier.
Nei, jeg tok den på meg uten å tenke meg om, og så akkurat det jeg var på vei, tenkte jeg, å pakker, det passet jo faktisk veldig bra.
Ja, veldig bra. Nei, det her har vært en sann glede, men vi har jo ikke hørt slutten på den her episke låta. Det må vi gjøre. Air Raid Siren.
Ja.
Ikke så veldig rart at han var kalt det. Nei, jeg synes nå skal vi trykke play etterpå her nå. Kan vi høre litt mer?
Now I'm stuck with it. I don't mind.
But
how big scope do you have as a singer?
Range, hva jeg burde sagt.
Okay.
How many notes?
Up and down, yeah. Oh, range.
On a good. Og det her skal jeg kose meg med.
Jeg tror han svarte var 3,5 oktav. Han kunne klare å komme oh, ja. fra bånd til topp.
Så han skrek litt av det,
ja. Ja, så han legger inn litt av falsetten sin, så klarte han 3,5 til 4 akkorder.
Helt vilt.
Og oktaver.
Ja.
Disse er spesialorda, jeg klarer ikke å huske det mer.
Spesialorda. Men utrolig godt å veste at du nytt livet, og kanskje da får slappe litt av etter en ganske heftig karriere her, da, for du har gjort så utrolig mye rart opp igjennom.
Det har blitt ganske mye rart etter hvert, jeg må innrømme det. Nå har jeg vel ikke så veldig mye mer ambisjoner igjen. Jeg må innrømme en ting, for altså den plata vi var innom, som jeg laget, soloplata mi, ble jo skrevet og laget før jeg fikk slaget.
Ja.
Så det hadde vært vanvittig moro hvis jeg en gang hadde greid å lage en til som jeg skriver og gjør etter slaget.
Ja.
Og jeg har noen nye låter som jeg har bra ideer til, men problemet er at du trenger penger, du trenger plateselskap og ikke minst helse, så alt må være på lag med meg, så jeg tror ikke å love at dette skjer, men det er liksom den ene tingen jeg har igjen.
Det vanskelige andre albumet, og da har jeg titel til deg, Livsnyter. Snyter.
Jeg ble faktisk foreslått, og det er faktisk blitt kalt på trykk et par ganger.
Jævlig bra. Tor Rune Haugen, hjertelig takk for besøket.
Var en fornøyelse.
Gammal Maiden med Torkel Torsvik, en podcast fra Radio Rock.
Og at vi fikk liv i den her gamle kassettspilleren, det står inngravert på baksida her, Gakkori skole, 9500 Alta.
Alta nå?
Fra Alta, det har stått på en skole på 80-tallet tydeligvis. Og nå havna da på Radio Rock, for kollegaen min har kjøpt en kasse med kassetter og gammelt stash. Så det er helt konge.
Det er jo nydelig.
Jeg må høre stemmen til Bruce en siste gang her.
Ja.
With the wind behind me probably about 3.5 octaves if I include a bit of falsetto in that as well, a bit of screaming.
Han satt der i McCaféen med pensumboka og en latte, og for tredje gang bladde han en side tilbake og leste den på nytt. Og igjen var det som om ordene som sto der bare stokket seg og ikke lenger hadde noen betydning. Men han så at alle andre som satt der klarte å jobbe. Så hva var egentlig problemet hans, annet enn det åpenbare? At eksamen var 3 dager unna, og han bare en tredjedel inn i pensum. Og det er sånne ting som gjør at noen tar opp en vindusplass her hele dagen. Men sånn er livet. Og McDonald's er bare en liten del av det, tross alt.